Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Lobjakas versus Vooglaid.
Tuleme eetrisse esimese osaga kolmandast hooajast. Saatesarjas Lobjakas versus Vooglaid. Mina olen Varro Vooglaid ja vestluskaaslaseks endiselt üllatusmoment puudub Ahto Lobjakas. Tere, Ahto.
Tere, Varro.
Noh, suvi on vahele jäänud, ütleme, suvi on möödunud sellest ajast saati, kui me oma viimast saadet tegime. Õnneks suvi vahele jäänud, kuigi ka sellega ju ähvardas meid peaminister kevadel, et kui asjad ei parane, siis jah võib suvi vahele jääda.
Oli see peaminister, kõige teine oli.
Ja Lutser vist ka mainis seda, et selline mõte käis läbi, aga jumal, aitäh muuses selle eest, et suvi vahele jäänud, suvi oli ilus, päikese paisteline, ma arvan, et paljud inimesed nõustuvad minuga võib-olla erimeelsustest hoolimata teistes küsimustes.
Põllumehed näiteks kindlasti ei nõustu, kartulid on väikesed, no, peedid on väikesed.
No, ütleme, ei olnud viljakas, aga ilus oli sellegi poolest. Aga mitte suvesti tahtnud me täna rääkida, mõtlesime, et räägime kolmel teemal. Neist esimene puudutab siis COVID-19 vastases võitluses ilmnenud kitsaskohti. Noh, sellest võiks rääkida kindlasti terve saate ja ilmselgelt tuleme selle teema juurde ka tagasi järgmistes saadetes. Aga ei pühenda täna terved saared sellele. Teiseks teemaks vaatame siis küsimusi, mis seonduvad hiljutiste presidendi valimistega, mida paljud nimetavad ka presidendi määramiseks, mitte sugugi kohatult minu hinnangul. Ja kolmandaks peatume siis küsimustel, mis seonduvad USA taandumisega Afganistanist. Nii et kõigest siis järgi mööda, aga alustame esimese teemaga COVID-19 vastase võitluse käigus ilmnenud kitsaskohad. Ja no kuna minu ülesandeks jäi see saade sisse juhatele, siis ma teen ka omalt poolt otsa lahti ja ütlen seda, et ma ei hakka ütlema ilustama. Ma ütlen nüüd üsna otse, mida ma seda asjast arvan. Minu arvates kõige selles, mida me oleme näinud siin suve jooksul ilmnemas, on ilmnenud sellised mustrid, mida ma nimetaksin juba kuritegelikuks. See ei ole enam see, et mulle meeldib või ei meeldi, ma näen siin probleeme kitsaskohti, vaid on terve rida momente, mida ma kirjeldaksin reaalselt kuritegelikuna. Olgugi, et karistusseadustikus ei ole need asjad kirjeldatud kuritegudena ja seetõttu ka neid ei menetleta kuritegudena. Aga ma võin lihtsalt nimetada terve rea asju, näiteks laste massiline vaktsineerimine on minu arvates kuritegelik. Kui me vaatame teaduslik andmeid, lapsi see viirus ei ohusta, see haigus ei ohusta, lasteõiguste konventsioonis, lastekaitseseaduses mitmel pool mujal on öelnud, kõigis poliitilistes otsustes tuleb lähtuda laste huvidest, mitte kellegi teise huvidest ja praegu kasutatakse lapsi lihtsalt ära selleks, et teostada kellegi teise huve. See on kuritegelik, sellist asja ei tohiks olla. Vanemlikest õigustest ülesõitmine, näiteks laste vaktsineerimine ka ilma vanemate nõusolekut ja isegi ilma laste vanemate teadmata on reaalselt minu meelest kuritegelik. Näiteks faktiline sundvaktsineerimine, mis toimub praegu kaitseväes, mitmel pool mujal meditsiiniasutustes, on minu meelest kuritegelik. See ignoreerib inimeste kehalise puutumatuse põhiõigust ja vaktsineerimisvabaduse põhimõtet. Ja palju muid asju, näiteks ka see sama aparteidi režiimi kehtestamine, mis siin suvel on nüüd reaalsuseks saanud. Veel kevadel me rääkisime sellest niimoodi, et see võib tulla, ilmselt tõenäoliselt tuleb, kõik just ei, no mis te nüüd räägite, kus ta nüüd ikka niimoodi läheb. Et, kõik on tulnud samamoodi nagu laste vaktsineerimine. On ka kuritegelik kodanike selline segregatsiooni kehtestamine. Meil on nüüd esimese ja teise klassi kodanikud ja inimeste põhiseaduslikud õigused on pandud sõltuvus ja siis selles, kas nad lasevad omale mingid aineid süsti, mida nad ei vaja või mitte. Nii et ma ei saa selle kohta öelda midagi muud kui kuritegelik. Ma võiksin seda jada pikalt jätkata, aga selline on minu poolne sissejuhatus.
Ma peaksin ilmselt alustuseks küsima siis, mis on sinu kuriteo definitsioon, aga ma kardan, et kui ma seda küsin, siis me lähme kohe rööbastelt maha ja me asjast ei räägige, aga...
No kuriteo, kui ma vastan see hästi ruttu, et kuriteo definitsioon on see, et sa teed kurja.
No nii, aga kurja võib teha ka nagu sa ütlesid väljaspool karistusseadustik, nii et vähe ei ole sel juhul, on meil ikkagi nii-öelda skaala puudu, eks, kui ma selle kohvi tassi pesemata jätan ja panen lihtsalt siin Postimehe toimetuses kraanikaussi, siis ma teen ka kurja, eks? Aga see kuri ei vääri märkimist.
Kui
ma...
See on väga väike see kaaluga kuri.
Täpselt. Ühesõnaga, sina ikkagi räägid kuritegelikkusest mingi kaalukusega mõttes. Eks? Aga no, ja, ma no, nüüd kardangi, et selle kaalukuse paikapanekuga me kaotame aega, aga see mind tegelikult huvitaks, sest et vastasel juhul meil see sihik käib siin väga väikesest kurjast potentsiaalselt väga suure kurja, ütleme minu pärast holokausti. Nii.
No mina räägin sellise mastaabiga kuritegevusest, mis peaks olema ka formaalselt käsitletud kuritegevus.
Mille sa
näiteks muuses tõhuse ravi kinni pidamine. Kui me teame, et on olemas COVID-19 tõhus ravi, aga seda lihtsalt inimestele ei võimaldata, see on reaalne kuritegevus, mille alusel nende inimeste suhtes, kes selle toime paneb, tuleks tegelikult alustada menetlus.
Okei, teisisõnu sa tahaksid mingis ulatuses või täisulatuses valitsuse tegevuse sellel rindel kriminaliseerida.
Käsitledes kuritegelik on erinevates aspektides.
No nagu näiteks uimastel on kriminaliseeritud, eks vaktsineerimine protsessina vähemalt võiks olla kriminaliseeritud, siis et ühesõnaga, kui ma nüüd jõuda tahtsin, on see, et see vaktsiini roll minu arvates astades nüüd sammu või kaks tagasi lausa, kuna nagu me oleme, nagu mina olen leierdanud lõpmatuseni, eks meil puudub kummalgi tegelikult teadlase kompetents, eks, et seda kõike ise nullist sajani arendada, ehk me keegi pole katseid teinud nende vaktsiinidega, meile katsetinud inimestega, me oleme paremal juhul lugenud teadusliku materjali, mille lugemisekski meil on puudu, ma kardan ikkagi need eeldused, mis tulevad ülikooli haridusega, vastasel juhul ei ole ka ülikooli haridusel mõtet, eks, kui iga inimene lihtsalt saaks Wikipedia ja Google abiga teadlaseks. Ja see kõik on muidugi räägitud, aga selle ma panen siia vahele sulgudesse lihtsalt alustuseks. Aga vaktsiini roll tundub mul olevat keskne kogu selles teema arenduses ja küsimus on, kas me usaldame, vabandus selle sõna eest, vaktsiine või ei usalda. Sina selgelt ei usalda, mina kaldun usaldama, mina oskan enda argumendi või enda mõtte laadi toetuseks tuua senise pretsedendi, ütleme siis suhteliselt humilikult või empiiriliselt kui filosoofiliselt öelda, eks kui päike on horisondi tagant iga hommik tõusnud, siis ma eeldan ja rajan enda käitumisega sellele eeldusele, et ta tõuseb ka homme sealt, kuigi väga kuulsalt, eks ma nüüd loodan, et see oli Hume, oli küll Hume, kes osutas, et absoluutselt faktikindlust kogemus anda ei saa. Aga mina rajanen või tuginen kogemusele. Kogemus ütleb mulle, et siin laste halvatus, tuberkuloos, siin on palju haigusi, mis on vaktsiinidega välja ravitud. Ja ühiskondlikust vaatepunktist, ma ei tea, minnes siin tagasi katkuni, mis, no, millisel ajal vaktsiin ei olnud kättesaadav. Eks vaktsiin on alati üks kõik, millised kõrval probleemid, vaktsiin on alati eelistatav, võtme kahest siis halvast eelistatav, kui teid üldse halvaks kutsuda ja halvaks ma pakun saab teda kutsuda väga väikese protsendi inimeste jaoks. See muidugi on fakt, et tal on kõrvalmõjud ja see on ka fakt, et mingi osa vaktsineeritutest nende all kannata või kannatama saab ja ma ka ei vaidle sinu selle üldise sedastusega, et tulevik on avatud ja me ei tea, mis selle vaktsineerimise või vaktsiinide mõju võib olla siin pikaajaliselt, aga nagu iga teise vaktsiiniga otsuseid on vaja teha sellistes epideemilistes, pandeemilistes oludes ja ma oskan ainult viidata siin meie lähemate naabrite ja ma ei pea silmas ei lätlasi ega venelasi põhjala kogemusele. Eile just sattusin lugema Tooges Nüheterist Rootsis pikka põhjalik artiklit pealkirja all nii avaneb põhjala ja üles oli loetletud siis kõikide põhjala riikide kavatsetavad sammud pandeemia, ütleme siis meetmete tõstmise osas juba või kaotamise osas. Ma loodan, et ma nüüd eeksi, eks Rootsi, kas Rootsi kaotab või Taani kaotas kohe, Rootsi kaotab kuu lõpuks, Soome kaotab siis, kui 80% täiskasvanud elanikkonnast on vaktsineeritud ka mingi kuu aja raames. Island on öelnud, et ka nemad on valmis ja Norragi on valmis. Ühesõnaga, me räägime kuust või kahest ja kõik see põhjale vaatepunktis sõltub sellest, et vaktsineeritud oleks 70 või 80% täiskasvanud elanikkonnast. Jätame siit välja kenasti lapsed, jätame ka ruumi. Ma lausa sulle kirjutasin meili, et ma näen isegi siin ruumi ühiskondlikult kokkuleppeks, eks objektiivi lugejad, EKRE valijad, umbes 20-25% elanikkonnast võivad käeda vaktsineerimata, jätta ennast vaktsineerimata ja ikka saaksime täis selle 70-75, millega me oleksime siis olukorras, kus see haigus ei leviks enam nii kiirelt, nii laialdaselt ega ka selliste tagajärgedega, mida me siin varem kartsime, ei paneks põlvili meie haiglasüsteemi, eks. Ja kokkuvõttes oleksid siis lambad söönud ja hundid terved või hundid söönud ja lambad terved, ma ei tea, kuidas pidas öelda nüüd.
No jah, siin on nüüd terve rida asju, mida kommenteerida ja noh, alustame sellest võibolla, et sa oled mu ka nõus, et näiteks laste massiline vaktsineerimine on põhjendamatu.
Ta selle me võime jätta tõesti kõrval, siin vasu kui ei vaidle, sul on, ma arvan, et sul on väga veenev argument ka selle osas, et seni kuni riik ei anna raudset garantiid, et kõik, ütleme siis kahjulik või halb, mis peaks laste vaktsineerimisest tulenema, on tema vastutada, tema ütleme ka rahaliselt majanduslikult vastutada. Seni kuni riik seda ei garanteeri, ma arvan, sul on õigus. Ja. Siin on selge, et vanematel on, no ma ei tea, kui vaatate näiteks House MD-d, mida ma aegalt ja uuesti mulle meeldib see sari, siis ma just, seal on emal, on, ütleme lapse siis, mis ta on siis, lapse guardianil, ma ei tea, mis eesti keeles on, vardia
või? Hooldaja.
Hooldajal on esimene õigus otsustada, mida lapsega tehakse ja kõik arstlik abi ja arstlik ekspertiisi ja oskused ja teadmised on teisel ja kolmandal kohal. Sellega ma olen tõesti.
No, aga väga oluline punkt, et me ei tohiks sellest üle libiseda, sellepärast, et praegusel hetkel Eesti Vabariigis toimub laste massiline vaktsineerimine, mida intensiivselt peale surutakse, premeeritakse perearste, kooliõdesid ja kõiki teised, mida rohkem saate ära süstida, seda parem on. Selline asi ei ole tegelikult lubatav.
Aga jätame korraks lapsed kõrvale.
Ega ärme jäta kõrvale. Mina ei taha kõrvale jätta neid, sellepärast, et lapsed on esimesed, keda me peaksime kaitsma. Eks? Lapsed, kõige nõrgemad ühiskonna liikmed, kes ise enda eest seista ei saa. Et tegelikult, kui me mõlemad oleme nõus sellega, et laste massiline vaktsineerimine on lubamatu, siis tegelikult me peaksime ütlema seda, et see asi tuleb peatada. Sellist asja ei tohi teha lihtsalt. Ei ole piisavalt ohutusuuringuid, need on väga lühiajalised, väga väikese mastaabiga pikaajalised mõjud, on täiesti teadmata, mitte keegi ei vastuta kahjustuste eest. Selline asi tuleks peatada, see on väga tõsine asi, see ei ole selline asi, millest me saame üle libiseda. See on minu mõelest, ütlen, see on kuritegelik, et sellist asja tehakse. Kui ilmneb ilmnevad kõik võimalikud autoimmuunhaigused, vähkkasvajad, viljatusega, see on tuleb probleemi nii edasi. Kes selle asja eest reaalselt vastutab? Kas Tanel Kiik vastutab?
See on sul hea point, ma ei vaidle sellega. Eriti kui valitsus ja juhtivad eksperdid on endas nii kindlad, et vaktsiiniga ei kaasne laste puhul mingisuguseid negatiivsed mõjusid, siis ma arvan, et nad võiksid panna enda, nagu ütlevad inglased, panna enda raha, kus nende suu on. Ehk siis panna see raha välja ja öelda, et kui midagi juhtub, siis me oleme nõus vastutama. Ja ka isiklikult. Ma olen isegi selle mõttega nõus, nagu sa, ma arvan, veidi liialdada, sa oled siin kusagilt ma lugesin, et sa arvasid, et inimesed, kes tegelevad praegu selle vaktsineerimise propageerimisega, peaksid olema ka tulevikus vastutavad isiklikult selle protsessi tulemuste ees. No sel juhul on väga raske olla ametnik või ametisse valitud poliitik, kui sa jääd enda selliste tegude eest, mille tagajärgi sa ei aima, aga sa teed nad nii-öelda heas usus, et sa siis ka võiksid vastutust kanda. See on natuke problemaatiline minu jaoks, aga noh.
Okei, no ärme sinna praegu lähe, mida me tahaksime rääkima poliitikute vastutusest, ilmselt selle juurde me oleme tagasi, aga lähme edasi otsides ühisosa, et nüüd kommenteerides seda, mida sa rääkisid. Mina olen ju sinuga 100% nõus, kes tahab seda vaktsiini endale manustada, sellel peaks see võimalus olema. Siin vaidlusküsimus puudub. Kus tekib probleem minu jaoks ja väga tõsine probleem on seal, kus tegelikult ühiskonnas teostades avaliku võimu öeldakse lahti vaktsineerimisvabaduse põhimõttest. Et ühel poolt deklareeritakse, et see on vabatahtlik, eks? Aga teiselt poolt viiakse jõuliselt ellu faktilist sundvaktsineerimist. Nimetagem seda kohustuslikuks vaktsineerimiseks või sundvaktsineerimiseks olukorras, kus inimeste tegelikult ei ole valikuteks, et sa kas vaktsineerid või sa kaotad oma töökoha, me ei saa rääkida reaalselt valikusituatsioonist.
Kas ma tohin õiguskantslerit sulle citeerida või parafraseerida siin? Kindlasti, kui me räägime näiteks ettevõtetes sisestest nõuetest enda töövõtjatele, mis iganes, kindlasti on võimalik neid ju kohtutes nii-öelda testida või katsuda ja seda on ka õiguskantsler öelnud erinevates kontekstides. Ma ei tea, keegi võiks selle ära proovida.
Eks seda proovitakse, aga esiteks kohtu veskid jahvatud väga aeglaselt ja teiseks me teame ju seda, et inimeste võimalus kohtusse pöörduda on väga piiratud, sellepärast, et see on kallis. Et õiguskantsler oleks palju lihtsam teostada seda põhiseaduslikkuse järelevalvet, aga ta ei saa seda teha, kuna need piirangud on kehtestatud sellises vormis, mis ei allu põhiseaduslikkuse järelevalvele õiguskantsleri poolt. Ja siis ongi nimelt üksik isikud, sina võid pöörduda kohtusse, mina võin pöörduda kohtusse, aga me kõik teame, mis see tähendab. Üks advokaadi töötund maksab juba käibemaksu, kus on üle 200 euro. Minul need ei ole sellised vahendid.
Sa oled advokaat?
Ma ei ole advokaat.
Vedame ühesõnaga, sul on vähemalt juuraharidus, eks?
Nojah, aga isegi minul on seda raske teha, sest ma ei ole haldus mingil menetluslikke vaidlusi kunagi pidanud ja ma ei saa omal käel seda teha. Nii et tegelikult seda on väga raske teha, väga lihtne öelda, aga pöörduge siis kohtusse. Aga pöördun, et siis ma ütlesin, et hakka praegu pöörduma kohtusse.
Kui see oleks, kui me elaksime praegu Suurbritannias, kus ma olen elanud päris pitka aega, kui teises lääneriigis, siis ma kujutan ette, et see oleks koht, kus sa ütleksid, et objektiiv või mis iganes ressursid seda ka on. Eks me paneme välja fondi inimestele, toetame inimesi, kes tahavad viia selle asja kohtusse ja katame ka õiguskulut teatud ulatuses. Aga antke siis käik, see on teile kõige lihtsam, üks lihtne viis väga aktiivne olla selles võitluses.
Eks me seda üritamegi teha erinevatel rinnetel ja osadel rinnetel oleme ka juba edu saavutanud, aga sellest asjast me juba praegu rääkida. Aga tuleme korraks tagasi selle vabatahtlikkuse printsiibi juurde, et see on nüüd see fundamentaalne küsimus, et kas me tegelikult peame kinni, sest vaktsineerimise vabatahtlikkuse printsiibist või ei pea. Ja kui sina ütlesid, et ainukene võimalus jõuda selle viiruse alistamisele on läbi vaktsineerimise, siis ma julgen ka seda vaidlustada, seda väidet vaidlustada.
Ei, ma ei öelnud, et selle viiruse alistamisele jõuame niimoodi. Mida ma mõtlesin on, kas või kui 30% on vaktsineerimata ja see viirus on nii leviv nagu ta on, eks, siis ta jääb igal juhul käib ringlema, see on selge. Aga me jõuame olukorda, kus meie tänane tervishoiusüsteem on võimeline selle viirusega toime tulema tema nii-öelda madalal tulel podisedes. Ma ei arva,
et
ära
kohta. Aga näiteks seegi, et me läheme pikale, sest et siin on nagu nii palju aspekti, mida käsitleda, et miks näiteks ametlikult avaliku võimu teostavad isikud, ametkonnad ei võta arvesse läbipõdemist vähemalt samaväärsena vaktsineerimisega. Olgugi, et teaduslik info ütleb, et see on ülimuslik.
Ja ma saan aru, et see on parem, saanab selle parema kaitse.
Ja ma ütlen, millega nagu õigust?
Me oleme olukorras, kui ma ei eksi vist, kus sa haiguse läbipõdenuna saad nii-öelda 6 kuud, boonusteks, aga 2 korda vaktsineerituna saad 12 kuud boonust. Sellel ei ole tegelikult õigustust, nii palju kui ka mina aru saan, kes ma olen rääkinud jällegi täiesti anekdotaalselt, ehk isiklikul baasil ekspertiga, ehk siis ekspert on mulle niimoodi öelnud, aga ma ei ole muidugi positsioonis, et eksperdi nõu hinnata, aga isegi seda olen mina kuulnud.
Aga no tehke fakti kontrolli, kui see väide ei vasta tõele. Teaduslikud uuringud, ma olen rääkinud mitmed akadeemiliste taustaga inimestega ütlevad järjest praegu, et läbipõdemisest tulenev immuunsus on ülimuslik, laiema spektriga, pikaajalisem ja tõhusam.
Ta annab sulle laiema spektri.
Aga miks on siis nii, et mina läbipõdenud isikuna näiteks ei saa minna kohvikusse, restorani, spordiklubisse, kontsertile, muuseumi lastega, sina vaktsineeritud isikuna saad. On kuri tegelikult.
Küsimus ei ole laps, ma muidugi võiksin kusagilt hankida selleks ajaks, aga see on...
See puhutas.
Ega küsimus on õige ja ma oletan, et näiteks see sama Üllar Lanno, kes nüüd lahkus, võib-olla siit hakkab midagi liikuma, ma ei tea.
Aga ütleme, kui põhjendamatul alusel toimub selline segregatsioon, et ühed inimesed saavad oma põhiseaduslikku õiguse teost, et teised ei saa, kas see ei ole kuritegelik?
See on nüüd kolmas teema, ehk siis see apartheidi režiim, millele see viitasid ja selle võib-olla katame ka ära, kui me järsku läheme edasi. Aga see on isenesest ka legitiimne küsimus, selles ma ei kahtle. Ma ei mäletanud, kui kuulsin isegi Tanel Kiike ütlemas siin mõni nädal tagasi mingis uudisloos, et kui tehakse neid kontrolle ja nii edasi, siis nende mõte, ehk siis öelda inimestele, kellel vaktsiin ei ole mingil põhjusel all või peal, öelda neile, et teil tuleb teha siis test, eks, mis annab teile 72 tundi, et need peavad olema nii-öelda mõistlikud alternatiivid, ehk siis ühte ei tohi kasutada selleks, et inimesi teise varjatult sundida. Ja siin on täiesti omaette õigusriiklik printsiip mängus ja siin ma olen sinuga täiesti ka nõus. Ma arvan, et sa mõtled ka samamoodi, eks, et kui öelda näiteks, et aga te võite minna teha neid teste, siis see ei ole päris sama, millised vabadused on inimesel, kes on saanud 2 vaktsiinidoosi. Ma tulen ikkagi tagasi sellele üldise oma mõtte juurde ja see mõte on, et kui me räägime ja Põhjalas räägitakse siin 70 või 80% täiskasvanud elanikkonnast, kes peaksid olema vaktsineeritud selleks, et olukord oleks kontrolli all, siis ma arvan, et siin on olemas koht või ruum pragmaatiliseks kompromissiks. Ja peatame ära need EKRE valijad ja objektiivi lugejad, eks, aga 20-30% elanikkonnast võib erinevatel põhjustel siis jääda vaktsineerimata ja midagi pole katki selles suuremas ühiskondlikus ürituses. Ja ma loodan, et sinna jõutaks lõpuks välja.
No esiteks ei ole üldse küsimus objektiivi lugejatest ja EKRE valijatest, et siin on jõujooned moodustanud hoopis teistel alustel. Ma võin sulle seda täiesti selgelt kinnitada. Väga huvitav on muus vaadata, kuidas ühiskonnas praegu on üksed erinevad leerid nagu ümber joonistuvad, sellepärast, et need inimesed, kes tahavad seista vaktsineerimisvabaduse eest, näiteks, kes tahavad seista sellest, et kehtestatakse sellist apartheidi režiimi, need inimesed, kes tahavad, et lastega ei tehtaks eksperimente, neid on nii konservatiivide seas kui ka liberaalide seas, nii et minu mõelest see kirjeldus ei ole esiteks kohane.
Ma juba astusin tagasi sealt sama.
Aga teiseks, ma ütlen sulle veel ühte huvitavat asja, et sa räägid praegu Põhjalas, kuidas nad hakkavad kaotama piiranguid. Me võiksime vaadata, mis on Iisraelis toimunud. Iisrael lubas ka oma kodanikele. Vaktsineerige, siis me kaotame piiranguteks. Kõige varem seal alustati sellise massilise vaktsineerimise, kuna see Pfizeri katselabor oli, eks Iisrael. Ja nüüdseks on 6 kuud möödas, on näha, et tegelikult seal on nakatumisnäitajad kõrgemal kui peaaegu kusagil mujal maailmas. Ja öeldakse, me tühistame vaktsineerimispassid eeldusel, et ei lase endale 3. ja varsti ka 4. süsti teha. Ja nüüd ma tahaksin näha, mis hakkab siin Põhjalas toimuma. Te ütlete küll, et kui me saavutame selle taseme, aga nüüd on küsimus ka selles, kas see tase peabki jääma selliseks iga 6 kuu tagant uuendatuna või hakkab see ka langema, kui see uusi süsti endale sisse ei lase panna.
Nii, nüüd, ja nüüd Varro, ma käin sulle vastu oma näite ja loodan, et sellega saame selle satte osa alla joone tõmmata. Minu näide on Saksamaalt, täna omik lugesin, tweetis keegi ametnik seal, et alates selle aasta viiendast nädalast on vanusegruppis 18 kuni 49 surnud COVID-19 kätte või siis sellega seotult 1947 inimest, see ei mulle kergelt meelde see aastaarv, või nagu aastaarv on, eks, kes on vaktsineerimata. Ja mis arvad, mitu inimest, kes on saanud 2 vaktsiinidoosi selles vanusegruppis? Saksamaal. 1. siin on minu jaoks olemas statistiline kinnitus väga suurest riigist, mille statistikat ma ka usaldan, selle kohta, et vaktsiinid annavad parema kaitse keskmisele inimesele. Ja ma ei väida sellega seda, et ei oleks inimesi, kes on vaktsiinide vastu mingisugune vastunäidustus. Ma ei taha öelda, et lapsi tuleks vaktsineerida, aga täiskasvanud aktiivne elanikkond 18-49, see on ju meeletu vahe 1 versus 1947, siin mingi 200-250 päeva jooksul.
Okei, tähendab, ma võtan omalt poolt kõik kokku selle asja, et esiteks mina ei vaidlusta seda väidet, et vaktsiinidest võib tuleneda kaitse, ilmselt tulenebki märkimisväärne kaitse selle suhtes, et sul ei ole raskeid sümptomeid, kui sa haigeks jääd. Aga see ei saa olla aluseks sellele, et nõuda inimestelt vaktsineerimist, sest see on iga isiklik valik. Kas ma kardan seda viirust või ei karda, kas ma tahan selle läbi põdeda või ma kardan selle läbi põdemisteks. See on iga enda valik. See ei ole riigi või nüüd on minu kord, et see ei ole riigi või ma asi otsustada neid asju. Ja selle mõttes ma ei vaidle vastu, aga see on iga enda asi.
Aga siis ma küsin sult veel ühe küsimuse.
Ma vastan sulle uuesti.
Ma tahan öelda, see on rohkem retooriline, aga minu küsimus siis kohe selle järgi on, kui me selle kehalise puutumatuse printsiibi sätestame siin meditsiinilises sfääris. Ja anname vanematele, ilmselt praegu tegelikult...
Ega see on oluline, see on ammu sätestatud.
Kas mul on, okei, kas sa võibolla siis oskad mulle öelda, kui mul näiteks, kui mul on laps ja ma keeldun igasugustest vaktsiinidest, ei ole riigil mingit õigust nõuda need vaktsiinimalt, eks. Aga kui nüüd piisavalt suur osa nendest vanematest hakkab ka niimoodi käituma, on ilmselgelt tulevad tagasi kõik need asjad, millest on siiamaani lahti saadud viimase 50 aastat.
Ilmselge on.
No on ju toodud tagasi laste
alla. Hügieeni ja meditsiini areng on vahepeal kasvanud nii kui nii meeletult.
Mulle tuleb meelde nende haiguste nimed, aga aegalt loed lehest, et puhkusel käinud vanemad enda lastega on Eestisse toonud tagasi haigused, mis on juba vaktsiinidega aastakümneid olnud kadunud. Ja ma ei ole kindel, et ka sina seda lõppkokkuvõttes näha tahaksid meie ühiskonnas.
Mina tahan näha seda, et ikkagi perekondadel ja inimestel on endal õigus otsustada sellele.
Aga sa otsustate teiste eest. Kui minu lapse vaktsineerimata läheb kooli, siis ta otsustab ka ju teiste eest, kes võivad olla siin kehva kaitsega või muud moodi ka vaktsineerituna soodumuslikud näiteks, ma ei tea, laste alvatse levile.
Aga sellegi poolest, et me peame ikkagi tagasi tulema selle küsimusele, mida tähendab vaba ühiskonna ideaal, eks? Et kas me anname avalikule võimule nüüd siis voli otsustada, millised aineid peab hakkama inimestele kohustuseks korras sisse, sest et mina sellises ühiskonnas keeldun elamas.
Aga okei, okay, aga järgmine küsimus mult, siis ma hakkan...
Aga sa ära mulle kogu aeg ütleb, me kohe lõpetame, kui see kohe uusi küsimus.
Aga ma hakkan nüüd, aga see hakkab mind kergelt käima tõmbama. Ma olen kirjutanud päris mitu lugu Postimehes kunagi, kui ma veel kirjutasin provokatiivsel teemal, miks on alkohol legaalne, aga kanep mitte. Kui sa ütled mulle selle sama sõnastusega, eks, et ei ole riigi asi kontrollida, millised substantsid minu kehasse lähevad, sa oled järelikult ka kanepi.
Ma ei ole sellist vajadet ütlen.
Dekriminaliseerimise pooldaja oled või ole?
Ja nüüd ma kasutan oma saatevi privileegi ja ütlen, võtan oma viimase repliigi ilma, et ma annaks sulle võimast vahele sega ja ütlen nii seda, et mina pole sellist vajadet esitanud. See väär esitas, et minu positsiooni praegu ma ei ütlenud, et pole riigi asi mulle keelata, mida ma võin endale süstida või sisse võtta. Ma ütlesin, et ei saa riik käskida mul mingid aineid lasta endale sisse süstida. On kaks täiesti erinevat asja, täiesti kontseptuaalselt erinevat asja. Aga muus sa mainisid Saksamaad, siis ma mainin ka Saksamaad, pealkiri Postimehest. Saksamaa tööandjad oma töötajatelt vaktsineerimise kohta küsida ei tohi. Näed, reaalselt võetakse tõsiselt seda printsiipi, et on olemas delikaatsed isikuandmed, mida isikul ei ole kohustus kellelegi avaleda, ma ei luba seda vahele segada praegu, ega ei saa ka inimeselt nõuda, et ta peaks neid, ega ei tohi isegi inimeselt küsida selliseid küsimusi. Et siin on ka koht, kas me peame küsima, kas me võtame seda printsiipi tõsiselt või me ei võta. Ja Eestis ei võeta seda tõsiselt, aga nagu me näeme, Saksamaal ollakse valmis seda võtma.
Kas ma sinu toetuseks tohin vahele segada?
No ikka.
Ma ei olnud ju selle vastu. Ma ju ütlesin ka siin saate keskel millalgi, et ma arvan, et seda võiks kohtutes katsetada või katsuda seda printsiipi ja Saksamaal loomulikult on õigusriik ja inimese õigused on seal, see on kirjas, inimese väärikus on see, eks mida rikutakse teatud mõttes, see on Würde saksa keeles ja see on konstitutsioonis päris alguses kirjas hästi lihtsalt, inimese väärikus on puutumatu.
No nii, aga sa räägid endale vastu nüüd, ja sa pead õigus, et seda peaks saama peale suruda inimestele vaktsineerimist.
Sellega ma ei vaidle ja ma ei taha öelda, ma ei ole kunagi öelnud, et ma olen võibolla olnud lähedal sellele, et öelda, et vaktsineerimise võiks teha kohustuslikuks, aga täna ma ei argumenteerin punkti selle mõtte poolt, et kampaaniatega viia asi 70% ei ole üle jäänud, kes tõesti ei taha elagu oma ette.
Aga siis ütleme lühike küsimus lõpetuseks, kas kaitseväelaste vallandamine, kui nad ei ole nõus laskmendel need ainult süstida, on õigustatud või mitte?
Eri olukord selles mõttes, et sinna viiakse iga aasta 1000 või ma ei tea, 2 või 3000 noort inimest, eks? Inimesed, kes nendega tegelevad.
Keda see viirus johusta?
Inimesed, ma ei ole kindel 18-19, kas enam johusta või veel johusta. Aga inimesed, kes tegelevad niivõrd paljude teiste inimestega, neil, nemad on eriolukorras ja nendele, ma arvan, rakenduvad erinevad printsiibid.
Sa ühel poolt deklareerid nagu printsiib, et ei tohi peale suruda. Ja kui siin konkreetse küsimus, ütled, et võib küll.
Ei, teatud ametites ma arvan, et see on vältimatu, et kui sa, ja, ütleme, ma ei tea, kui sa oled mingisugune pileti müüja, sul pole mingisugust barjääri teiste inimestega, kellega sa suhtelt, selge on see, et nad sulle mingil hetkel nende piisad sattuvad su näkku ja sa kannad edasi selle, mis neil on.
Eks siis tegelikult vaktsineerimisvabaduse põhimõttes ei usu?
Teatud ametites ma ei usu, jah.
Ehk, no siin ei saa öelda, kas teatud ametites mitte, kas sa usud või usuvad?
No päris nii ei ole.
No on ikka.
No ma ei tea, meie enda riik sätestab, et kui mul ei ole riigisaladuse luba, siis ma teatud ametit pidada ja või. See on ju ka minu väärikuse rikkumine, aga nii on kahjuks.
No vaktsineerimisvabaduses see midagi ei puutu. Aga olgu, tõmbame esimese teema kokku. Nii kui nii saame neid küsimusi veel arutada, läheme teise teema juurde.
Lobjakas versus Vooglaid.
Nii, ja teiseks teemaks, nagu välja käidud, saate alguses on siis küsimused, mis seonduvad meie kuulsusrikka presidendi valimisega, mille kohta on, nagu ma isegi juba eelnevalt osutasin, tunduvalt kohasem öelda, presidendi määramine. Ja ma teen teema lahti, tsiteerides kahte uudist, millega seda protsessi kajastati Euroopas. Esimene uudis oli Euronewsis, mille pealkirja oli siis selline, et 30 years after Soviet rule ended, Estonia faces an election with a single candidate. Ehk siis tõlkes 30 aastat pärast nõukogude aja lõppu seisab Eesti silmitsi valimistega, kus on ainult üks kandidaat. Ja teine pealkirja oli siis The Guardianist, mis ütles nõnda, et Estonia's MPs will pick its next president from a field of one. Et Eesti Vabariigi parlamendi liikmed valivad siis oma tulevase presidendi kuidas öelda, põllult, millel on käinud üks valik, eks korjavad, nopivad kartuli põllult, kus on käinud üks kartul.
Kas ma toin parandada seda Eesti keelt natuke? Ühe seast.
Ühe seast, jah. Ja valivad ühe seast, jah, see on hästi öeldud. Nii et põhimõtteliselt mujal maailmas, nagu me näeme, ka lihtsalt naerdakse selle olukorra üle, mis on tegelikult demokraati fars, pole demokraatiga mitte midagi pistmist ja kogu seda farsi selle omustab kõige paremini see, et isegi kui tunnistatakse, et selline protsess on täiesti naeruväärne, ainuke asi, mida ei olda nõus süsteemi ka seotud isikute poolt alternatiivina kaaluma, on siis see, et rahvas saaks ise nii-öelda demokraatlikus riigis endale riigipea valida. Et minu mõelest on lihtsalt kogu selle farsi tingimustes kohutavalt raske säilitada head nägu rääkida sellest, et Eesti on demokraatlik riik, kus kõrgeima riigivõimukandja on rahvas.
Ei vaidle. Kui on valimised, kui kasutatakse terminid valimised, siis peab olema rohkem kui üks kandidaat, peab olema selgus või mingisugune avalikustatus nende plaanide ja platformide osas ning peab olema debatt. Ehk siis, olles mina olen pikalt Brüsselis töötanud, Ameerika ajakirjanikuna nii-öelda, praadi vab Euroopa, mida Euroopa Liit, ja siis ma tean väga hästi, mida Euroopa Liit ja Lääneriigid tahavad valimistelt Ida-Euroopas, tahavad, et need oleksid vabad ja õiglased. Aga on palju kohti Ida-Euroopas, kus no, ei ole vabu ja õiglasi valimisi, sõltuvalt või tulenevalt sellest, et riigid ei ole nii perfektsed, aga siis on veel üks nagu aste allapoole, mida vähemalt nõutakse valimistelt, on see, et nad oleksid competitive inglise keeles, et seal oleks konkurents. Sest et ilma konkurentsita ei ole valimisi. Kui meil on valimised, mis iganes põhjusel, ma ei tea siin meie vanad ja hallipäised ja kiiled ja riigisad on siin rääkinud, miks meil niimoodi on, eks see peab olema ja miks tegelikult on see demokraatlik. Aga see me ei saa ülega ümber faktist, meil on valimised, mida me nimetame valimisteks, mis lääne mõistes või demokraatia või õigusegi mõistes ei ole valimist.
Ei ole valimist.
Me teeme põhimõtteliselt double speaki, ehk siis kaks või topelt keelt, nagu ütles selle kohta Orwell, eks. Ja räägime sõnadega, asjades sõnadega, mis on käivad neile vastu. Siin ma olen absoluutselt sellega nõus. Aga ma saan ka aru muidugi, ma ei saa tegelikult aru, ma tean, miks see asi on sinna jõudnud, kus ta täna on. Ta on jõudnud sinna sellepärast, et kunagi Lennart Meri aegadel tundus inimestele mõistlik ja võimalik lahendada see nii-öelda demokraatia konundrum või mõistatus või mis iganes ära sellise kordioni sõlme läbiraiumise teel. Ehk siis kuidas sa hoolitsed selle eest, et ei naaseks need 20-ndad, kus meil oli iga 7 kuu tagant uus valitsuseks. Selleks siis otsustati panna nii-öelda kaalukeel või ma ei oska öelda raskuskese kusagile väljaspoole parlamenti ning otsustati, no ma ei tea, siis ainus võimalik viista nii-öelda leida, on määrata ära parlamendis olevate parteide kõige madalam ühine nimetaja ning Münhausenlikult loota, et see parteide poolt valitud inimene siis need parteid või nende parteide ebast omavahelise ebastabiilsuse ja kaose ja ütleme siis rabelemise suudab ära lahendada, rahendada väljaspoolt, aga see Münchhausenlikkus on ju selles, eks nad ise valivad inimese, kes nad soost välja tõmbaks. See on see ringikujuline liikumine ja midagi viljakat sealt sündida ei saa. See on surnud sündinud süsteem kohe pärast seda, kui Lennart Meri kadus ekraanilt natukene suutis seda teha võib-olla Arnold Rüütel, aga pärast seda on ju valitud sinna kaks inimest, kes on näidanud ära selle ametikõige halvema külje, ehk siis sinna valitakse, ükskõik kui mõistliku inimese sinna valid, ta üldiselt muutub edevaks ja rumalaks. Toob välja halvad küljed.
Ei oska öelda, kas amet muutis või muutisid inimesed ametit, aga tõsida on, et selline pilt on igal kujunenud, et Eesti Vabariigi presidendi institutsioon on viimase 15 aasta jooksul küll väga paljud inimeste silmis minetanud igasuguse lugupidamise. Ja muidugi pole ka ime, sest et ega tegelikult presidentil ei olegi ju mitte mingisugust autoriteeti inimestele siin mingist moraali lugeda, kui tal ei ole endal mitte mingisugust mandaati. Eks? Et sinu mandaadiks, näiteks Kersti Kaljulaiu puhul on ju see, et Eiki Nestor tõi see mingisuguse viimase sädas mingisuguse kandidaadina välja, ja öeldi, et no nüüd ei ole meil enam mitte midagi muud teha, et näo päästmiseks, et lepime kokku, et paneme selle inimese presidendiks ja ongi kõikeks. See inimene määrati parteide tagatuvade kokkuleppel. See on reaalsus. Ma ei ütle praegu mingisugust sõnu, mis on kuidagi nagu, noh, nüüd see natuke nagu liialdad. Ei, see oligi reaalsuseks. Riigikogu juhatus, kabinetis ja Leiki Nestori kabinetis, nagu ma aru saan, kohtusid parteide esindajad. Eks see, et paneme selle inimese pukki ja ongi kõikeks. Ja ongi. Ja niimoodi saigi Eesti endale presidendi. Ja no ega sisuliselt see on nüüd selle korral kuidagi teistmoodi toimunud jällegi. Tegelikult parteide ladvikute tasandil tuli saavutada kokkuleppe, see kokkuleppe saavutati ja niimoodi meile uus president määratigi. Et ma ütlen veel kord, et kogu see jutt Eestis kui demokraatlikust riigist lihtsalt ei kannata kriitikat sellise asja kontekstis. Ma olen seda varem ka öelnud, aga siin võib ju teisi asju ka tuua siia paralleelis kõrvale. Et samamoodi on riigikogu valimistega. Et kord on selline, et parteid saavad sisuliselt kindlustada tervele reale inimestele koha riigikogus, olgugi, et nad ei pruugi üldse selleks vajalike hääli saada. Neil ole mandaati. Eks paneta piisavalt kõrgele kohale üle riiglises nimekirjas ja inimesele on põhimõtteliselt koht riigikogus kindlustatud. Kõik. Nii. Samamoodi see, et meil ei ole rahva algatusõigusteks. Et ei saa. Ja rahvas ei saa algatada ei seaduseelnõusid ega rahva hääletusi. Ei seaduste vastuvõtmiseks ega nende tühistamiseks ega üheski muus küsimuses. Meil ei ole vist olnud rahva hääletust nüüd rohkem kui 17 aastat, mitte ühtegi. Pole peetud vajalikuks rahvaga konsulteerida või mitte konsulteerida, vaid anda rahvale võimalust osaleda ühegi otsuse langetamises. Mitte ühtegi korda. Ja samamoodi siis minu mõelest räägib siis demokraatia farsis ka see, et parteid ise on määranud endale ülihelded, et riigieelarvelised toetused, eks? Ehk nende tegelikult rahaline olukord ka ei sõltu sellest, kas nad teevad õigeid asju, kas inimesed tahavad neid toetada või mitte annetustega, vaid lihtsalt riigieelarvest kantakse raha üle sõltumata sellest, millised otsuseid sa teed. Et noh, kõik need asjad on komplektis vaadatuna ja siin võib veel mitmed asju juurde tuua. Minu meelest peaks panema meid küsima seda, et kas me saame jääda enda vastu ausaks rääkida selliselt Eestis kui demokraatlikust riigist?
Demokraatlikust riigist võib olla. Demokraatia jaoks ei ole sisuliselt rohkem vaja kui see, et oleks nelja aasta tagant valimised.
No ja neri arvamused.
Kus oleks erinevad kandidaadid. No need on meil olemas, nii et me võime ausaks jääda enda vastu öelda, et meil on demokraatia, aga
no mina ei saa enda vastu ausaks jääda, sest valimised peavad ka olema korraldatud ausalt. Ei saa olla niimoodi, inimesed pääsevad riigikogus ilma, et tegelikult nad oleks saanud mandaati.
Parlamendi valimised, jah, võime vaielda, aga meil on vähemalt süsteem, mis on kõikidele mõistetav ja kõikidele sama.
Ja näib valimiste. Näib ausate valimiste.
No selles mõttes ta on aus, eks, et iga partei läheb sellesse situatsiooni võrdselt positsioonilt välja arvatud raha. Ja kuigi ma ei taha seda juttu nagu laiali kiskuda, sa tõid see sisse rahvahääletuse ja need parteid presidendi teemasse, aga ma tahaks nii palju öelda, et mind isegi, sest kordan ennast läbi aastate, et mind ei morjenda niivõrd see, et MTÜ-d maksavad endale riigikassast siin miljoni või kaks või mis iganes aastaseks, mida suurem sa oled, seda rohkem saad, vaid pigem need sidrunid, millest meil on juttu olnud siin 30 aastat, no teiste sõnadega, eks? Aga ei ole ju praktiselt ühtegi valitsust, mille jooksul ei tekiks kahtlus, et üks või kaks või kolm võimuparteid üritaksid kusagilt raha välja pressida palju suuremates summades, ehk siis korruptiivselt enda võimuedu kindlustada ja see raha leida, mis nende tegevuseks on vajalik, või lausa raha leida, mille nende juhid lihtsalt kilekottides ka endale võtavad, sest et üks asja näiteks, ma tulen tagasi tõmmates ennast käima. Siin aastasse 2011-2012, kui puhkes see Reformierakonna kilekoti skandaal, siis üks asi, mis minu jaoks, mis minu arvates jäi täiesti nagu tagaplaanil, on see võimalus, et mitte ainult ei saanud parteid raha kilekottides, vaid ka see võimaluseks, et inimesed, kes need kilekotti liigutasid, ju võtsid sealt vahelt raha välja, ei olnud mingit arvepidamist. Kui sul ei ole reegled ega raamatupidamist, siis lisaks rikastusid inimesed tõenäoliselt, kes olid nende parteide juhtkondades tol ajal või vähemalt siis, kes olid, ma ei tea, peasekretäri staatuses, kui kehtib see fraas, et partei esimees ei pea teadma sellisest asjast midagi, ilmselt siis ka raha tema ei jõua, mis iganes, aga no ma lähen siin kõrvale, ma tahan tulla tagasi selle presidendi teema juurde ja sa kirjeldasid siin seda protsessi, mulle meeldib väljaspoolt vaadates see võrdlus, et võetakse nagu jänes kübarast, eks Kaljulaid võeti nagu jänes kübarast, õnneks Alar Karist päriselt niimoodi ei võetud ja see asi oli vähemalt parlamendis või lahenes hääletuse teel, eks mitte mingi vanemate kogu, ma ei tea, istungi teel. Aga millele ma tahaksin tähelepanu juhtida, on üldises plaanis see presidendi institutsiooni kunstlikkus. Ma seda üritsin juba markeerida siin enda esimese mõttega, aga tulles tagasi selle mõtte juurde, meil ei ole tegelikult presidenti vaja sellesse süsteemi, kui ta oleks päriselt demokraatlik ja õigusriiklik. Eks sul on erakonnad valivad parlamendis valitakse valitsus ja ei ole vaja sellist ameti, ütleme siis töökirjelduse järgi Eesti riigi kõige kõrgemat ametniku, kes käib ringi ja nüüd praegu on ta Keenias ja harrastab turismi meil sisuliselt. Viimased 5 aastat see inimene, kes lahkub presidendi kohalt, on teinud 2 asja, ta on otsinud endale paremat töökohta ja siis reisinud võimalikult laialdiselt. Rohkem midagi pole teinud. Kui päris.
Aga seda on teinud hästi.
Jah, aga sellist inimest tegelikult ei ole vaja. Ja no, illustreerimaks, kuivõrd vähe teda vaja on isenesest juba meil fakteks, et enne Karist kaaluti siin Tarmo Soomeret, kes on teadusakadeemi president, ehk siis sisuliselt viimase sedas tõsteti käed üles ja öeldi, aga las siis hakkab meie tippteadlane presidendiks. Aga millised on tema nii-öelda eeldused? Mida ta tooks Eesti riigi valitsemisesse teadlasena? Mis on Eesti riigi valitsemises puudud? Teaduse mõttes. Ei ole, 2 asja on tõesti nagu, noh, üks on üks, teadus on teadus, eks riik ei tohiks sellest väga sekkuda. Samamoodi teadus ei sekku ühiskondliku ellu kui sellises. See on juba isenesest minu jaoks nagu selle absurdsuse demonstratsioon, et viimases hädas otsiti välja teadust akadeemia president, tema teab, kuidas meid valitseda. No, ametnikuna. See ei tähenda mitte midagi. Ja teiseks, tulles tagasi Kersti Kaljulaidi juurde, tema mitte esimesena, on inimene, kes seda riigi kõige kõrgema ametniku, mitte poliitiku kohta on kasutanud oma kõnedes, sedastamaks Eesti rahvuse, eelis seisu kõikide teiste rahvuste eest. Ehk siis ütleb ta sisuliselt seda riigi kõrgema ametnikuna, et kõik need struktuurid, mis peaksid kodanike ja mitte kodanike teenima sõltumata sellest, kus nad pärit on, mis värvi nad on, mis keelt nad räägivad, nii edasi, eks. Ütleb ta eestlased kõigepealt, kõik teised hiljem. See ei ole Euroopas jätkusuutlik mudel. See on mudel, mis viib meid varem või hiljem Vene impeeriumisse.
No jah, ma tean, et kui ma nüüd vastaksin sellele, mida ma tahaksin vastata, siis me jääksime see kõvasti toppama. Sinul oluline kolmas teema jääks käsitlemata. Aga milline mudel osutub jätkusuutlikuks, milline mitte, et seda näitab aeg. Ja ma arvan, et vägagi palju küsimusi eksisteerib selles osas ka selle nii-öelda multikultuurse ühiskonna kui korralduse mudeli suhtes. Aga see selleks praegu. Igal juhul ma olen suga 100% nõus, et tegelikult seda presidendi institutsiooni ei ole üldse Eestis vaja. Need vähesed reaalsed funktsioonid, mis seal on, saaks väga ilusasti ümber jagada teiste institutsioonide vahel. Aga ma omalt poolt lisan, et kui selline institutsioon siiski eksisteerib, siis demokraatlikule riigil oleks kohane, et vähemalt antaks rahvale võimalus ise endale riigipea valida. Kusjuures ma olen täiesti veendunud, aga on suur tõenäosus, et riigipeaks saaks selline inimene, kes ei ole minule oma vaadete poolest üldse sümpaatne. Aga vähemalt oleks see selles mõttes aus. On demokraatlik riik, siis täpselt nii ongi. Tahate mulle, ma ei tea, Marina Kaljuranda presidendiks, saate mulle Marina Kaljuranda presidendiks ja mitte kellelgi ole mitte midagi kobiseda. Rahvas ise valis, ise tahtis, palju õnne, nii ongi. Aga jah, praeguse kujul on see igal juhul täiesti mõtetu. Aga fakt on ka see, ta mitte fakt, vaid ma olen suhteliselt kindel, et viletsamat presidenti, kui meil oli, Eestile ei määratud, et ma Alar Karisti tunne lähedalt ei tea, aga ma olen võrdlemisi kindel, et seda ametikohta ta täidab väärikamalt, kui tegi seda Kersti Kaljulaid. Nii et nähkem ka positiivselt.
Ja mul on üks isiklik kogemus, võibolla 2, mul nüüd mälu hakkab streikima, aga ma olin 4 aastat olukorras riigis saatejuht ja vähemalt korra oli ta meil aasta lõpu külaline. Rääkisime teda tund aega, minu arvates oli 2 korda. Ja igal juhul on minul Karisest jäänud väga positiivne ja sümpaatne mulje, kui oma peaga ja haruldaselt sõltumatult mõtlevast riigiametnikust.
Ma loodan, et sul on õigus. Aega annab arutust. Aga läheme 3. teema juurde. Nii, ja kolmandaks teemaks siis on USA taandumine Afganistanist pärast 20 aastat. Mäletatavasti 2001. aastal see sõjaline operatsioon, mis kandis pealkirja Kestev vabadus, algas. Aga nüüd pärast 20 aastat on näha, et väga kauaks siiski kestma ei jäänud, kui ta üleüldse kunagi alguse sai, see Kestev vabadus siis. Igal juhul USA on Iraagist lahkunud, sinu profetlik ennustus, mida ei CIA ei ega keegi teine ei osanud ette näha, et väga kiiresti pärast selle juhtumist Taliban taastab kontrolli põhimõtteliselt kogu riigi üle, on teoks saanud, nii et sa võiksid oma teenid pakkuda CIA eile, näed, et sul tunduvad parem ette nägemisvõime. Ja meeletud summad on kulutatud, lugesin ühest allikast, ilmselt võib nende üle vaielda, aga 2,3 triljonit dollarit on siis see summa, see on siis 2313 miljardit dollarit, mis on magama pandud selle operatsiooni peale. Mitu sada tuhat inimest on surma saanud selle asja käigus. Muuses selle summa eest võin mainin veel ära, et nägin ühte tõlgendus, kus oli kirjutatud, et oleks saanud ehitada 20 000 uut haiglat, 50 000 koolimaja, 100 000 kilometrit neljarealist maanteed ja see summa oleks moodustanud Afganistani riigieelarve 2020. aasta seisuga 420 aastaks. Nii et miks ma nüüd numbreid mainin, on lihtsalt küsimus sellest, et mida nüüd selle kõigega siis saavutatud on. Et julgen arvata, et mitte kuigi palju, et paljud korporatsioonid, kellel need tellimused on läinud, on saanud väga palju avaliku raha, aga mida Afganistan sellest kõigest võitnud on, ma arvan, et seda osas paremini kirjeldada kui mina.
Jah, kui on võitu võimalik kuidagi absoluutsetes negatiivsetes termites kirjeldada, siis küll, aga minagi ei oska, mingit võitu siin ei ole. Mina ennustasin, et olla nüüd aus, ma ütlesin 6 kuud läheb aega pärast seda, kui meeliks lakku.
Palju sa siis mööda panid?
No, läks ju mingi paardest päeva, eks? Aga no, millega ma ka ei arvestanud ja kust oleks pidanud lugema hakkama, oli see hetk, kui juba tegelikult aasta tagasi või rohkemgi ütles Trump, eks, et mingil hetkel lahkutakse. Selles hetkes peale, tagasi vaatas, see on kõik väga lihtne. Sul on tegemist rahvusriigiga, mis on fiktsioon. See piirid on ümber, pealin on, eks elab seal väga erinevaid hõime, kes üksteisega läbi ei saa. Nii pea kui öeldi, et Ameerika Ühendriigid tõmbuvad välja, oli selge, et keegi sinna ei jää. Sest et üksi pole jõudu kellelgi, ei brittidele, ka sakslastele, ka prantslastele seal olla. Oli selge, ja siis oli selge ka see, et see nii-öelda mitme rahvuseline armee, nagu seal ta oli 250 000 inimest, eks, oli sellises vangi dilemmas, seda on keegi analüütikutest väga kenasti öelnud. Eks. Sa pead otsustama, mis on sinu nii-öelda situatsiooni usaldamise hind. Et kui sa usaldad enda kõrval olevaid inimesi ja jätkad nii, nagu poleks midagi juhtunud, ja nemad ei jätka nii, nagu midagi poleks juhtunud, eks, siis sa võid seal samas surma saada. Ja no, kui sa hakkad selle võimalusega arvestama, sa hakkad ise otsima väljapääsu ja kõik on nagu rotid uppuvalt taavalt hakkavad väljapääsu otsima. Ja selle ohvriks see langes, et selle protsessi kiirus oli pretsedenditu, aga mis juhtus, oli midagi sarnast, ma arvan, analüütiliselt võttes midagi sarnast Nõukogude Liidu kokkuvarisemisele. Ükski sovetoloog seda ette ei näinud. Tagasi vaates oli see kõik üsna mõistetav, eks, kus need nõrkused olid ja nii edasi, aga ja ennustamine on tänamatu töö. Muuses rääkides nendest rahades, ma tahan torgata vahelisi ja selle mõtte, et tähemalt abirahade osas on rusika reegel, et 10% jõuab sellest rahast doonor riiki. Mm-hmm. Ehk siis, kui sa räägid 2,3 või 2,23 triljonist dollarist, siis tuleb arvestada sellega, et lõvi osa sellest jäi ikkagi läände. See oli ka silmakirjalik ettevõtmine.
No,
ja Enduring Freedom, mulle meeldib see, et sa selle välja otsisid, ma isegi olin unustanud selle, ükski lääne ajaleht ei maininud seda nime, aga see oli, jah, operatsioon nimi oli Kestev vabadus. Minu jaoks on need kaks asja olulised, üks on, mille ma tahaks ära mainida kiirelt, üks on see, et Eesti vabariik ilmselgelt ei saa omada väärtuspõhist välispoliitikat ja see saab olema Eesti vabariigi hukku põhjus, kui see hukk peaks tulema, loodame, et ei tule. Aga me läksime sinna puhtalt sellepärast, et meil oli vaja täita liitlaskohust küsimata, mida me ise sellest kohusest arvame või ei arva. Kindlasti madalamal tasand küsiti, sõdurid olid väga, mõtlesid sellele väga, ma vaatasin. Aga valitsuse tasandil meil ei olnud valikut arvati. Läheme Ameerika Ühendriikidega ning tulime välja niimoodi, et inimesed, afgaanid, kes meid aitasid, jätsime sinna maha. See annab seda, et meie enda liitlasi ei väärista, ei väärtusta, ei austa ja arvame, et sarnases situatsioonis, no, ketteris paaribuseks, printsiip, või mastaabid on teised, kui meie oleme hädas, siis Ameerika Ühendriigid päästavad meid ära, sest et nemad meid väärtustavad ja vääristavad ja austavad. Aga miks? Kui meie suhtume enda liitlastesse, nagu meie suhtusime nendes afgaanidesse, kellest pääsis väga hilise ja mannet operatsiooni käigus lõpuks 14 inimest. Perekonnaliikmed on seal sees, eks. Siis no, see ütleb meile, ma arvan, kõik, mis me peame teadma sellest, millised on Eesti lootused, moraalsed, õigustatud lootused olla abistatud teiste riikide poolt. Ja teine mõte, mis mul on see, et kui vaatate Afganistani, siis see, mis seal kokku kukkus või ebaõnnestus, on rahvusriigi printsiip. See on äänelik printsiip ja see toimib, see rahvusriik, juba tegelikult ka rahvusülesena, kui vaatame britte ja prantslasi, seal on prantslased ei ole kõik valge näoga ja kõik ei ole kristlased nii edasi, eks. Toimib ainult Euroopas. Igal pool mujal tekitab ta olukorra, kus pannakse oma vahel konkureerivatele hõimudele, klannidele või rahvustele mingisugused piirid ümber ja öeldakse, tehke sellest nüüd üks riik. Ja mis juhtub on see, et kui ei ole lääne vägesid sees, lääne sundust, siis nad on üks selle kõrikallal seni, kuni kõige suurem tapab ära ülejäänud. Mm-hmm. Seda teeb praegu Taleban Afganistanis, Hazarade, Tadžikkide ja Usbekkidega. Mm-hmm.
No meil hakkab saata aega otsa saama, ma võib-olla paari asja kiiresti omalt poolt veel kommenteerin. Esiteks veel kord sellest rahast, et üks asi, millest me võiksime mõningates saadetes lähemalt rääkida, on see, et tegelikult sellist sõda ei oleks üleüldse võimalik pidada, kui rahal oleks mingisugune tagatis. Eks, et siit me näeme ka nagu, mis juhtub, eks, et sul on piiramatus koguses võimalik, USA maksumaksed ei oleks olnud mitte kunagi nõus maksma makse niimoodi, et 2,3 triljonit dollarit oleks saanud 20 aasta jooksul selle sõja rahastamise, mitte kunagi.
Samas USA föderaalarve eelarve defitsiit on midagi paar triljonit olnud, eks?
Ja, seda ma ei oska käigult kommenteerida, aga selline asja, mida ma tahan öelda, on võimalik ainult läbi selle, et tegelikult valitsuse tegevus ei sõltu maksumaksete heakskiirus sellele tegevusele, lihtsalt trükitakse.
Sorry, võlakoormus, mitte eelarve defitsiit, ma ütlesin malesti, aga võlakoormus on uues olnud umbes samas suurusjärgus.
Noh, ei läheb muudkui suuremaks.
Aga see ei sega.
Ja see tegelikult väga huvitav, kuidas selline rahasüsteem võimaldab nagu lõputult sõdu pidada. See muudkui või trükid juurde.
Rahal ei ole katet.
Ei ole mitte mingi
katet. Sellest.
Ja see on huvitav. Et kunagi ma lugesin, et esimene maailmasõda väidetavalt oleks juba lõppenud 3-6 kuuga, kui oleks seotud lahti, eks ole, raha tagatisest.
Keskaegsed sõjad, miks need ei peetud tihti või miks nad lõppasid kiiresti, oli see, et monarhilised raha otsa.
Raha otsa, midagi pole teha, eks. Et see on väga tõsine küsimus tegelikult, et kuidas on näha, kuidas rahandussüsteem võib ka soovida sõdade pidamist. Ja muidugi, mida sa mainisid, sellest võiks eraldi pikemalt rääkida ja peakski rääkima, et Eesti läks sinna justkui täites liitlas kohustus ja minu mõnest oleks ka uuesti vaja hakata mõtestama seda, et milles need liitlas kohustused nüüd ikkagi reaalselt seisnevad. Liitlas kohustused, nagu mina nüüd sellest aru saan, peaksid teostama siis, kui kellelegi reaalselt kallale tungitakse ja tuleb teile appi minna. Eks. Aga antud juhul on see ikkagi väga vaieldav, et kas see oli kaitsesõda nüüd või ei olnud. Eks. Ta oli ikkagi kättemaksusõda parimal juhul, halvemal juhul vallutas seda, aga kindlasti mitte kaitsesõda.
Ma isegi siin jääksin eri arvamusele selles mõttes, et olgu, väike riik peab valima liitlasi, USA toetus on vajalik, aga kui me kusagile läheme, jäägem vähemalt inimesteks, jäägem liitlasteks selle sõna tegelikus tähenduses. Ehk siis vähemalt need, kes meid aitavad, olgem nende suhtes moraalsed, eetilised ja ausad.
Ise küsimus on, et kas üleüldse ennast nähti nagu Afganistani liitlastena, nähti ennast USA liitlasena. Afganistani puhut üldse asjasse, et oleks võinud minna kuhu, aga...
Ei, aga tegelikult üksikud inimeste töö, mida ma olen näinud väga lähedalt, näiteks Laskar ka haiglale viidi apnikuaparaat, eks meie asjur seal pidas läbirääkimisi. See kõik oli väärtust, et inimesed uskusid sellesse, aga mis oli puud, oli see taevas selle kohale, eks, mis selle kõigele suurema nagu, mõtte annab. Mm-hmm.
Ja no hea küll, et me tõmbame siin kohal saati kokku, aga võib-olla mõtlemisaineks võiks üks mõte jääda, et mida rohkem Eesti osaleb sellistes sõdades, mida suuremad humanitaarkatastroofid seal tekivad, seda suuremaks muutub ka Eesti moraalne kohustus võtta vastu neid inimesi, kes selle olukorral kannatama hakkavad. Nii et see võiks olla mõte aineks nii liberaalide, konservatiividele, rahvuslastele, globalistidele kui kõigile teistele, et sellega on võimata mitte nõustada minu arvates. Igal juhul tõmbame sellega tänase saate kokku. Aitäh vaatamast. Saade on järelvaadatav, kuulatav Kuku Raadios samamoodi. Podcastina kuulatav. Kohtume järgmisel nädalal.
Kuulmiseni.
Lobjakas versus Vooglaid.